freedom itself was attacked this morning by a faceless coward.
To have had the opportunity to serve the country I love.
Den Einsatz für Frieden und Freiheit in Deutschland, in Europa und in der Welt.
We will build a great wall along the southern border.
I beg you, please do not fail on this.
Komið sæl kæru hlustendur, heimskviður heilsa föstudaginn 20. september 2019. Ég heiti Guðmundur Björn Þorbjörnsson.
Og ég heiti Birta Björnsdóttir. Hér fjöllum við að vanda það sem gerist ekki á Íslandi. Eldarnir í regnskógum Amazon í Suður-Ameríku, aðalega í Brasilíu, hafa vakið meiri athygli nú en oft áður. Eldar hafa reyndar brunnið í skógunum árum saman, ýmist af mannavöldum eða af náttúrulegum orsökum. En nú eru áhyggjur manna meiri af áhrifum eldana á loftslag heimsins. Og svo það pólitíkin. Forseti Brasilíu harðlega gagnrýndur fyrir að hafa dregið úr aðgerðum stjórnvalda til að vernda skóginn, líkt og Hallgrímur Indriðason segir okkur frá.
Og svo það Abbey Road, síðasta platan sem bítlarnir hljóðrituðu allir saman. Samband bítlana hafði oft verið betra og Yoko Ono lá í hjónarúmi inn í hljóðverinu og meðan platan var tekin upp. Ásgeir Tómasson rifjar þessa sögu upp fyrir okkur því næstu viku verða 50 ár liðin frá því Abbey Road kom út.
En við byrjum á máli málana, dróna árásum Írana eða Jemena, það fer eftir því hverju þau trúið. Á olíuvinnslustöð var í Sádi Arabíu. Málið sem olía og eld milliríkja deilu Bandaríkjana og Írana. Guðmundur Björn tekur nú við.
Það aðfaranótt laugardagsins 14. september. Eld og reyk leggur frá olíuvinnslustöðum Aramco, ríkis olíufélags Sádi Arabíu, skammt frá borginni Dahran í austurhluta landsins við strendur Persaflóa. Aramco eitt stærsta fyrirtæki heims sem miðað við veltu á ársgrundvelli. Samkvæmt viðskiptaða tímaritinu Fortune Aramco með sjöttu mestu heildarveltu fyrirtæki á heimsvísu.
On any given day, We're working really hard to make the most of every single drop of oil that we produce.
En á síðasta ári voru heildartekjurnar 355 miljardar bandaríkjadollara, eða sem nemur rúmlega 40.000 miljardum íslenskra króna á núverandi gengi. Engin smávegis velta það.
We are ready for the future.
Já, ready for the future, segir í nýlegri auglýsingu frá Aramco, tilbúin fyrir framtíðina. Sú framtíð þó ekki eins björt, skörð eru komin í múrin eins og Megas sagði. Ætla má að heildar tekjur Aramco verði eitthvað minni á þessu ári, þar sem olía og eldur fara ekki vel saman. Eldurinn sem logaði í tveimur olíuvinnslustöðum Aramco í Abakík og Kurais, skammt frá Dahran, Það sem höfuðstöðar Aramco eru, sannkallað áhyggju efni, þótt slökkulismönnum hafi tekist að ráða niðurlögum hans nokkrum klukkustundum síðar og enginn hafi látist í eldsvoðanum. Á einni nóttu hafiði olíuframleiðsla Sádi Arabíu nefnilega minkað helming. Til að setja þetta í stærra samhengi þá minkaði olíuframleiðsla alls heimsins þessa nótt heil 5%. En Sádi Arabía stærsti olíuútflutjandi í heiminum og olíubirðir landsins eru 16% af olíubirðum alls heimsins. Þegar líða tók á laugardagsmorgun fengum við svo loks að vita hvað gerðist þegar innanríkisráðuneyti Sádi Arabíu sendi frá sér tilkynningu. Þetta var ekkert slys, óvarkár starfsmaður, hafði ekki gleymt að slökkva í sígarettunni. Alltaf 20 drónum hafði verið skotið á olíugeymslutanka og lestir í Abakík og Kurais. Árásirnar hafa þegar dregið dilk á eftir sér, bæði í pólitísku og efnahagslegu samhengi og langtíma áhrif þeirra eru ekki enn að fullu ljós. Olíuframleiðsla Sáda fór úr því að vera tæplega 10 miljónir olíutunna á dag í rúmlega fjórar og ljóst er að áhrifin á heimsmarkaðsverð olíu eru því gríðarleg. Á mánudag hafði hráolíuverð hækkaðu meir en 8% á heimsvísu. Árásirnar höfðu áhrif á hlutabréfavísitölur í kauphöllum heimsins og þá hafa þær bókstaflega hælt olíu á eldin í samskiptum Bandaríkjanna og Írans og voru þau nú eldfim fyrir. En býtum við Bandaríkjanna og Írans. Gerist þetta ekki sátt í Arabíu? Jú, þið heyrðu rétt, Bandaríkjanna og Írans þótt þetta hafi gerst í Saudi-Arabíu og þótt jemensk uppreisnar hreyfing hafi líst árásunum á hendur sér. Þetta er snúin flétta og líklega best að byrja á byrjuninni. Morguninn eftir árásirnar barst tilkynning frá uppreisnarfylkingu Húta í Jemen, nágrannaríki Saudi-Arabíu. Hútar segjast hafa staðið fyrir árásunum og segja þær mótvægisaðgerð gegn hernaðarinngripum Sáda í Jemen.
The group has claimed a responsibility for drone attacks on two plants in Saudi Arabia's eastern province.
Sátar hafa barist gegn hútum í Jemen frá 2015 eftir að uppreisnar fylkingar þeirra steftu af stóli Abruba Mansur Hadi forseta sem naut stuðnings Sáta. Sátar hafa réttlætt loftárásir og önnur hernaðar inngrip í Jemen með því að þeir vilji koma á réttlátri alþjóðlega viðurkendri ríkistjórn í Jemen. Það hefur þó kostað sitt. Sátar hafa látið sprengjum rigna yfir Jemen síðustu ár, auk þessum landið er í herkví. Lítil sem engin mannúðar aðstóð er í landinu, þar er hungursneyð og því jafnvel haldið fram að Sátar síðað fremja þjóðarmorð í Jemen. En tæplega 100.000 hafa látið lífið í átökunum í landinu frá því þau hófust 2015. En er þetta ekki vísa sem við höfum heyrt áður klassísk hefndaraðgerð lítilmagnans úr launsátri, deilur tveggja þjóða sem búa við ólík kjör, ólíkan vopnakost, Davíð og Goliat. Einhver skildi ætlað málin eruðu leyst Sáta og Jemena á milli með tilherrandi blóðsúthellingum á meðan heimurinn fylgist með af mátulegum áhuga. En þetta er víst ekki alveg svona einfalt og þetta mál er alls ekki aðeins á milli Jemena og Saudi-Araba. Í raun hafa þessar þjóðir haft sig lítið í frammi eftir árásina. Því fljótlega fór atburðarásin að snúast samskipti tveggja annara ríkja, Bandaríkjanna og Írans. Yfirlýsing Húta var nefnilega ekki hreint tekin trúanlega af æðstu ráðamönnum Vestanhafs. Mike Pompeo, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, var ekki lengi að tjá sig árásirnar á Twitter. Hann sagði þar engan vafa leika á því að árásirnar á olíumvinnslustöðvar Aramco væru runnar undan rifjum Írana. Stjórnvöld í Teheran bæru ábyrð á nærri 100 árásum á Sáta síðustu ár, á sama tíma og þau segðust vilja eiga í lýðræðislegum og opnum samskiptum. Árásirnar á Aramco ættu sér engin fordæmi. Þær væru ekki aðeins árásir á Saudi-Arabíu heldur á orku byrðir alls heimsins. Engar haldbærar sannanir væru fyrir því að árásirnar hefðu verið gerðar frá Jemen. Liz Cheney, þingmaður republikana, tók í sama strengi viðtali við NBC á laugardagsmorgun.
This was the Iranians.
Do we need to provide
that,
proof?
It's a very significant escalation. And I would say we got to do several things. First of all, I would say we should deny the visas for the Iranian delegates who are planning to come into the United States, come to New York.
Cheney vill þó ganga enn lengra og sjá til þess að íranskir ráðamenn þar á meðal forsetinn og utanríkisráðherra landsins fái ekki að koma til Bandaríkjanna í næstu viku þegar allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna kemur saman í New York. Og sá sem öllu ræður í Hvíta húsinu, Donald Trump forseti, hótaði Íranum öllu illu í kjölfarið. Bandaríkin væru við öllu búin og ríkisstjórnin byði nú staðfestingar á því að Íranir hefðu gert árásirnar áður en næstu skrefirðu ákveðin. Þá hét hann Sáti arabískum stjórnöldum aðstóð við að verjast frekari árásum. Það verður að segjast að grunur ráðamanna í Bandaríkjunum er ekki alveg úr lausu lofti í gripin og áður en við höldum lengra skulum við staldraðins við akkurat þetta. Hvers vegna beinist grunur Bandaríkjumanna að Írunum, Birta?
Sko, samskipti Írana og Sáta hafa í raun alla tíð verið mjög, mjög erfið.
Alla tíð? Bara frá upphæði siðmenningar?
Ég næstum því, já. Deilur þessara tveggja stórvelda miðausturlanda í raun hægt að rekja alla leið aftur til Múhameð spámanns en meiri hluti Írana eru síja múslimar á meðan sátar eru að mestu leiti sunni múslimar.
Einmitt sem í mjög stuttum máli má skipta upp þannig að sunnítar trúa því að Múhameð hafi verið síðasti spámaður guðs en leið veraldlegur leiðtogi múslima og við því kefli hafi tengdasonur hans tekið. Þegar hann var myrtur var svo til þessi klofningur á milli þeirra sem við nú köllum sunnita og síta, annars vegar þeirra sem telja að Ali, tengdasonurinn, hafi verið andlegur arftaki Múhameðs og sunnita sem segja eftirmann hans ekki hafa tekið við þessu andlega spámas hlutverki, svo í stuttumáli.
Já, akkurat. Og þessi ágreiningur, hann hefur markað margar deilur í múslimaríkjum eins og við þekkjum og ekki síst deilur á milli Sáta og Írana. Til dæmis þegar Bandaríkin réðust inn í Írak 2003 og steyptu Saddam Hussein af stóli, voru þau ekki aðeins að ráðast inn í Írak, heldur einnig, steypa af stóli sunni múslima, sem var harður andstæðingur Írana. Þetta gerði það verkum að sítar náðu völdum í Írak og hafa áhrif Írana í Írak því vaxið æ síðan, þvert á geð Sáta.
Og stríði Sýrlandi, það hefur sömulegis verið þrætöfli þjóðanleiksa.
Jú, heldur betur. Íranir styðja við bakið á Assad forseta og með stuðningi Írana og Rússa hefur Assad tekist að brjóta á baki aftur mótstöðu uppreisnahópa í landinu sem eru stuttir af sátum. Sátar leggja mikið kapp á að koma í veg fyrir írönsk áhrif í Sýrlandi. Og síðast en ekki síst það ástandið í Jemen. Hútar sem hafa líst yfir ábyrð á árásinni á olíuvinnslustöðvar Aramco í Sádi-Arabíu eru dyggilega stuttir af Írönum í baráttunni gegn sátum.
Þetta er þá komið í einhvern hring. Hútar í Jemen segjast hafa framið árásirnar en þeim ekki trúað að einhverju leiti vegna þess sem Birta var að segja. En stjórnvöld í Íran kannast ekki við að hafa neitt með árásirnar að gera og hafa varað bandaríkjamenn við því að landið væri tilbúið í stríð gegn þeim ef þeir haldið þessum ásökunum áfram.
Man tæði nemikunam nachin in barnamei tui dastur kar ma hast.
Abbas Mousavi, talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins, sagði í vikunni að Íranir styddu vissulega Jemena, en það þýtti ekki að landið gerði árás á Sádi-Arabíu fyrir vikið. Það var hins vegar að fullu skiljanlegt að Jemenar svöruðu fyrir sig með þessum hætti. Þá sagði Mousavi að Hassan Rouhani, forseti Írans, hefði ekki í hyggju að ræða við Donald Trump í ferðsinni til New York á allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í næstu viku. En þrátt fyrir digurbarkaleg ummæli beint í kjölfar árásanna, má nú greina á máli Donalds Trump að hann sé ekki eins viss í söksinni og Pompeo hver standi að baki árásanum.
I think we're the same. I think we just want to find out the final numbers and see. You look at a vector and you look at, there are lots of different things we can look at, David. And we'll know for certain over the next pretty short period of time.
Kannski sá hann að sér, hver veit, forsetin vill nefnilega í lengstu lög forðast stríð við Írani. Það er ansi vægt til orða tekið að segja að lengi hefði andað köldu milli Írana og Bandaríkjana. Og gerst ekki tími hér til að fara í gegnum pólitísk samskipti ríkjana síðustu áratugi. Nema kannski að einhverju liti, við getum reynt. Birta, getur þú stikla á stóru?
Já, þú byður ekki lítið, Guðmundur Björn. Sko, samskipti Írana og Bandaríkjana er ekki síður flókin en samskipti Írana og Sáta. Allt frá því að bandaríska leyniþjónustan, CIA, hjálpaði til við að steypa lýðræðislega kjörnum forsætisráðherra landsins, Mohamed Mossadegh af stóli árið 1953 og styrkja stjórn Mohameds Reza Pahlavi, Írans keisara, hafa samskipti ríkjana einkennst af átökum, illdeilum og hnútukasti. Árið 1979 er svo gerð bylting í Íran og Reza Pahlavi sem bandaríkin studdu sendur í útlegð. Ayatollah Khomeini snýr aftur úr útlegð og tekur við. Og svo mættu þetta lengi telja, gíslataka í sendiráði Bandaríkjana í Teheran, vopnasmygl og alls konar baktjaldamakk. Og svo auðvitað þetta hér.
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world.
Þessi upptaka frá árinu 2002, þegar þáverandi bandaríkjaforseti George W. Bush sagði Írana hluta af öxulveldi hins illa ásamt Írak og Norður Kóreu. Þetta væru ríki sem ógnuðu friði heiminum. Það er kannski ekki skrítið að köldu andi milli ríkjana.
Einmitt, og þarna ekki eins og öll sagan sögð. Frá aldamótum hafa fjölmörg ríki heims sakað Írani að auðga úran í þeim tilgangi að búa til kjarnavopn. Árið 2015 samþykktu Íranir tímamóta samkomulaga við Bandaríkin, Bretland, Frakkland, Kína, Rússland og Þýskaland að draga úr auðgun úrans og fá í staðinn viðskipta þvingunum á landið aflétt. En í maí á síðasta ári dró Donald Trump Bandaríkin út úr samkomulaginu og kom aftur á viðskipta þvingunum á Íran sem og þau lönd sem stunda viðskipti við Íran. Síðan þá hafa samskipti ríkjana vestna til muna. Nú síðast í júní skutu Íranir niður bandaríska dróna yfir Hormúsundi fyrir misgáning að sögn Írana.
En bandaríkjamenn hafa lengi verið að daðra við stríðsátök gegn Íranum þó það hafi hingað til meira verið í orði en á borði ekki satt.
Jú, og auðvitað beitt þessum viðskiptaþvingunum. Stjórnvöldum í bandaríkjunum allavega mjög tíðrætt þennan mikla óvinn sem Íran og þá hringja nú kannski viðvörunarbjöllur hjá einhverjum sem munna eftir ástæðunum sem gefna voru fyrir innrásin í Írak á sínum tíma. Stríðið gegn hryðjuverkum var þá auðvitað í algleymingi eftir 11. september 2001 og bandaríkjamenn áttu harma að hefna. Þeir voru búin að láta sverfa til stárs í Afganistan. En þrátt fyrir að engin árásamannana á tvíburaturnana væri frá Írak og að ríkisstjórnin hefði enga tengingu við Al-Qaida var talið nauðsynlegt að ráðast inn í Írak og koma Saddam Hussein frá völdum. Hann hefði komið sér upp gereyðingavopnum sem gætu ratað í hendur hryðjuverkamanna og væri því hættulegur heimsfriði. Þessu var haldið á lofti þrátt fyrir að niðurstöður vopna eftirlit sveita Sameinuðu þjóðanna styddu ekki þá niðurstöðu að Saddam ætti þessi vopn.
Það var svo mál margra íraskra fjölmiðlamanna að eina byggingin sem Bandaríkjaher vaktaði sérstaklega við innrásina í Bagdad hafi verið olíumálaráðuneytið. Olía, efni þessa pistils, er líklega rauður eða þá svartur þráður í deilum ríkjana yfirráð og völd, en það til mikils að vinna eins og verðmæti framleiðslu Aramco sína glöggt. Þannig að samskipti Írans og Bandaríkjana eru hreint ekki góðum þessar mundir og það eru heldur ekki samskipti Írana og Sáti Araba. Á miðvikudag dró til frekari tíðinda í þessu flókna máli þegar varnarmálaráðuneyti Sáti Arabíu staðfesti grun Mike Pompeos. Það færi ekki á milli mála að drónarnir sem sprengdu olíuvinnslu stöðarnar væru frá Írönum komnir. Það hefði rannsókn Sáta á leifum drónana leitt í ljós. Kol Turki al-Maliki, talsmaður varnarmála ráðuneytisins, sagði að drónunum hefði verið skotið úr norðri og það fær ekki á milli mála að þeir væru íranskir. En væri þó verið að rannsaka hvaðan drónunum var nákvæmlega skotið. Þessu neita Íranir áfram staðfastlega, nú síðast Hassan Rouhani, forseti landsins.
Báver konið, kudrat millat har báver konið.
Rouhani segir árásina fyrst og fremst svar Jemenan við því ofbeldi sem Sátar hafi beitt þá undan farin ár. Það hafi ekki verið jemenska þjóðin, heldur Sáti Arabía sem hafi hafið það stríð sem sé nú í Jemen og lagt landið í rúst. Það hafa Sátar gert með stuðningi Bandaríkjana, segir Rouhani. Og bendir á að það skjóti skökku við að engin sperri eyrun þegar Donald Trump viðurkenni að Sátar hafi greitt Bandaríkjunum 400 miljardar bandaríkjadólar á síðasta ári, en allt fara á hliðina þegar Jemenar sýni viðbrögð við því ofbeldi sem þeir séu beittir. En ekki komið á hreint hver það var sem skaut drónunum að olíuvinnslustöðum Aramco og hver ber raunverulega ábyrgð á þeim. Bandaríkjamenn og Sátar segja eitt, Íranir og Jemenar segja annað. En eitt ljóst, Íranir taka ásökunum Sáta og Bandaríkjamanna ekki af léttúð og heldur ekki beinum eða óbeinum hótunum Donalds Trump og Mike Pompeo að gripið gæti verið til hernaraðgerða gagnvart Íran. Svo geti farið að meiriháttar stríðsátök séu í vendum. Svo segir allavega Javad Zarif, utanríkisráðherra Írans, í samtali við Nick Walls, fréttamann CNN.
What would be the consequence of an American or a Saudi military strike on Iran now?
An all-out war.
You make a very serious statement there, sir.
Well, I make a very serious statement about defending our country. I'm making a very serious statement that we don't want war. We don't want to engage in a military confrontation. We believe that a military confrontation based on deception is awful. We'll have a lot of casualties, but we won't blink to defend our territory.
Sarif segist ekki vilja stríð en það sé ljóst að Íranir hafi ekki hyggju að láta það óátalið sé fullveldi þeirra ógnað með einhverjum hætti.
Now they want to pin the blame on Iran in order to achieve something and that is why I'm saying this is agitation for war. Because it's based on lies, it's based on deception.
Ásakanirnar eru byggðar á legum, segir Sarif ennfremur og verið sé að kenna Íran um eitthvað sem landið beri ekki ábyrgð á. Hann bætti því við að stjórnvöld í Íran væru reiðubúin að ræða við Bandaríkjastjórn en skilyrði fyrir því sé að viðskiptaþvingunum við Íran verði aflétt, þvingunum sem Trump kom sjálfur á. Aðalfundur allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna verður í New York í næstu viku. Að öllu óbreyttu verða Hassan Rouhani og Javad Zarif meðal þáttakenda að því gefnið að þeir fái vegabréfsáritun. Og að því gefnið að hitin í þessu máli haldist svona nálægt suðumarki en ekki sjóði upp úr. Því ef upp úr síður og bandaríkjamenn hefja með einhverjum hætti árás á Íran er ljóst að það yrðu bæði hörð og langvinn átök.
Do they want to fight Iran until the last American soldier? Is that their aim? Because if that is the aim, they can be assured that this won't be the case.
Why?
Because Iran will defend itself.
Frá Miðausturlöndum höldum við yfir í brennandi regnskóa í Brasilíu. Hallgrímur Indriðason veit meira.
Þetta er Antenor, þorpshöfðingin í Caritiana í Rondóníu fylki í Amazonfrumskóginum í Brasilíu. Hann syngur engan gleðisöng. Í textanum segir meðal annars Ef þú baðar þig í á langt í burtu, ef þú baðar þig í á í nágrenninu, ef þú baðar þig í fossi, finnst þér þú vera skítugur af menguðu vatni. Það er ekki til meira af hreinu vatni, hollum ávöxtum eða góðu kjöti. Nú er jörðin ekki frjó, skóarnir eru fallnir og himinin er ekki lengur blár. Hver er að drepa okkur? Við sjálf. Þó að þetta sé kannski dramatískur texti, endurspeglar hann ágætlega hvernig íbúum regnskóana líður. Og þar er skóareldum að mestu að kenna, en þeir hafa blossað upp sem aldrei fyrr í sumar.
Wow! Haldi af!
Hér heyrðum við í fréttamanni í danska ríkisútarsins sem var þarna á ferð og var gáttaður á hversu miklir eldarnir voru. Það eru norður og austurhluti skóana í Brasilíu sem hafa orðið verst út í eldinum. Fylkin Rondónía, þaðan sem við heyrðum söngin áðan, og Roraima hafa orðið verst úti. Fjöldi elda þar hefur meira en tvöfaldast frá sama tíma í fyrra. Akre og Amazonas hafa einnig mist töluvert af skólendi í eldunum og í síðastnefnda héraðinu var lýst yfir neyðarástandi. En hvers vegna er þessi skógur svona mikilvægur? Margir hafa talað skóginn sem lungu jarðar, þar sem 20% súrefnis sem framleitt á jörðinni komið úr skóginum. Meira að segja Emmanuel Macron fósetti Frakklands tók sér þessi orð í munn þegar hann gaggrindi aðgerðaleysi brasilískra stjórnvalda þegar kemur að eldunum, eins og komið verður nánar að síðar. Ingibjörg Svala Jónsdóttir, prófessor í vistfræði við Háskóla Íslands, segir að þetta sé miskilningur.
Hann náttúrulega er afskaplega mikilvægur en það talaði að hann sé að framlega svo mikið súrefni, hann framlega súrefni en málið er það að hann er líka að nýta súrefni þannig að í stórum dráttum þá er þetta bara hérna er jafnvægi á framleiðslu súrefnis og neyslu súrefnis vegna þess að þessar lífveru sem að lifa í þessum merkilega vistkerfi það er anda líka og til önduna þá þurfaðu súrefni. Þannig að það er svona nokkurt neginn jafnvægi, kannski er hægt að telja til einhverja örfá prósent aukningar á súrefni út af þessu skói, en í stóna drátti þá er þannig jafnvægi.
Mikilvægi skóarins er annað og mögulega meira. Í þessum 50 miljón ára skói sé mikil líffræðileg fjölbreytni. Þarna sé að finna tíundu hverja tegund sem skráð hafi verið. Mennirnir séu mjög háðir þessari fjölbreytni. Þá segir Ingibjörg Svala að mikið kolefni berist út í andrúmsloftið með eyðingu skógarins.
Regnskógurinn skapa sitt eigi loftslag. Ástæðan fyrir þetta regnskógur er það að það er gífurlega mikið magn af vatni sem er í hringrás ásamt öllum þessum næringarefnum sem ég nefndi áðan í skóginum. Og plönturnar, það hlýtt þarna, það er hátt þetta hitastig sem veldur uppgufun og síðan er það plönturnar og aðra lífurur, það er hérna gufa upp, útgufa, sem sagt, vaskufu og þetta, þegar að þetta heita loft stígur, heitt lofti léttara stígur, þá kólnar jafnremt vatnið þéttist og fellur sem úrkoma þannig að það er talsvert magn af vatni þessa viskefi sem er í stöðri hringrás. Þannig að þetta hefur líka viðtak áhrif út fyrir skógin í Suður-Ameríku og jafnvel víðar, þetta hefur áhrif á sérst loftlaskerfin þar.
Þetta mun því þýða meiri þurka og frekari hlínun. Talið er að 80% upprunalega Amazonskógarin sé enn til. En ágangurinn hefur nær engungu átt sér stað síðustu ríflega 50 árin. Þegar herinn var við völdi í Brasilíu á árunum 1964 til 85, var töluvert af landi tekið eignarnámi, meðal annars til að rýma fyrir hraðbraut í gegnum skógin, en þó aðalega til að búa til land fyrir búfjárrækt. Á sama tíma voru margir frumbyggjar skógarins hraktir burt, sem hefðu nýtt skógin til framleiðslu á ýmissi nytjavöru, til dæmis gúmíi. Frá árinu 2005 hafa stjórnvöld dregið úr þessari eyðingu til að vernda skógana, en aðeins dregið úr eyðingunni, ekki hætt henni alveg. Og þannig var þróunin þangað til í byrjun þessa árs, þegar hún fór í fyrra horf, eins og nánar verður greint frá síðar. Skógareldar í Amazon af völdum eldinga eru býsna algengir á þurkatímanum sem stendur frá júli og fram í október. Slíkir eldar liggja lágt því rakin er það mikill á jörðu og í trjám, að eldurinn næri ekki mikilli útbreiðslu. Þessir eldar sem nú geisa byrjuðu hins vegar töluvert fyrir þurkatíman og hafa í ár náð nýjum hæðum í orðsins fylstu merkingu. Yfir 90.000 eldar hafa verið skráðir það sem af er ári, en voru tæplega 50.000 allt síðasta ár. Eldarnir voru fleiri fyrir 10 árum, en svæði sem brann var mun minna, og þeir voru að mestu raktir til mikilla þurka á svæðinu, ekki til ágangs mannanna. Nú segja sérfræðingar að eldarnir séu ekki til komnir vegna þurka. Þeir hafi ekki verið meiri á þessu ári en undanfarin ár. Að auki eru eldarnir mun stærri, svo stórir að mikill reykur hefur sést á gervitunglamyndum sem gerist almennt ekki. Talið er að ástæðuna fyrir því megi rekja til þess að verið sé að brenna tré sem þegar hafa verið söguð niður og eru því orðin þurr. Og þá aðalega til að rýma enn meira til fyrir búfjárrækt. Til marks hversu miklir eldarnir voru, var nánast myrkur hábjartan dag í klukkutíma í São Paulo í byrjun mánaðarins, þegar vindurinn bar reikin yfir borgina. Lýsingar íbúa myndu margt á lýsingu íbúa á Suðurlandi þegar eldgosið í Eyjafjallajökli leiti af sér slíkt öskufall að nánast almyrt varð á stóru svæði. Það hafi verið eins og nótt hafi skollið á einu andartaki. Þá hefur reykurinn einnig borist til nágrannalandanna Bólivíu og Paraguay. Ingibjörg Svala bendir á að þessar aðgerðir hafi áhrif á vistkerfi regnskógarins og það kerfi er mjög ólíkt því sem við eigum að venjast á norðurslóðum.
Hér á norðurslóðum þá er megnið af kolefni vistkerfuna bundið í jarðvegi. Og það verður það hlutfall eykst eftir sem norða dregur í stórum dráttum. Í regnskógunum er svo öfugt farið. Þar er kolefni vistkerfisins bundið ofan, hérna, í gróðurinnum og það er sára lítið af kolefni, hlutfallslega lítið í jarfið. Það er náttúrulega breytilegt eftir jarfiskerðum og svo framvegis, en í stórum dráttum er þetta þannig. Þannig að það má segja kolefnis hringrásin og líka efnahringrásin í þessum vistkerfi fer fram fyrir ofan, já, í yfirborði jarfvegs og þar fyrir ofan, öfitt við það sem á við hérna á norðurslóðum. Þannig að þegar að skógurinn er ruddur, þá er maður bara að eyðileggja þetta vistkerfi eftir situr tiltölulega ófrjósamur jarðvegur.
Þessa þróun ætti að skoða í ljósi þess sem fyrrnefndur Adenor frá Rodoníu hefur að segja þegar hann lýsir hvernig þessi eyðing á trjám í Amazon frumskóginum í Brasilíu fer fram.
Primeiro faz tirada de madeira, se tiver madeira de lei, madeira maior.
Fyrst höggva þeir stærstu og verðmætustu trén, síðan brenna þeir viðin til að búa til beitarhaga. Á einu ári verða aðeins beitarhagar á svæðinu. Þetta fólk hugsar ekki Brasilíu, heldur önnur lönd til að selja framleiðslu sína til. Og þeir óttast ekkert, því hvatningin til þessa kemur frá forsetanum. Hér talar sem sagt einn af þeim sem hefur dregið fram lífið í skóginum með því að nýta það sem skógurinn hefur upp á að bjóða. Mælingar sína að eyðing Amazonskóana hefur snar aukist eftir að Jair Bolsonaro tók við forsetaembættinu í byrjun þessa árs, sem þarf kannski ekki að koma á óvart. Hann hafði lofað þessu í kosningabaróttunni og aflað með því stuðningsbænda sem teljað of mikið af Amazonsvæðinu hafi notið vendar. Bolsonaro hefur dregið úr aðgerðum stjórnvalda til að venda skóginn. Og þegar brasilíska geimrannsóknastofnunin gaf út í sumar að eyðing skóa hefði verið næstum tvöfalt meiri í júní á þessu ári en í sama mánuði í fyrra, brást Bolsonaro við með því að reka forstjóra stofnunarinnar, þar sem hann sagði tölurnar ekki marktækar. Og þegar aðra þjóðir lýsa yfir áhyggjum af því sem að gerast, svarið yfirleitt á þann veg að Amazon skógurinn sé ekki heimsminjar. Þetta sé arfleð Brasilíu og brasilísk stjórnvöld eigi að ráða hvað verði gert við svæðið. En hvers vegna skiptir svona miklu máli að skapa meira pláss fyrir búfjárrækt? Fyrir því eru aðalega efnahagslegar ástæður. Brasilía er nefnilega það land sem framleiðir mest af nautakjöti og mikið af því flutt út til bæði Bandaríkjana og Evrópu. Og bændur telja, kannski eðlilega, að það sé nauðsynlegt fyrir Brasilíu sem þjóð að þeir framleiði þessa afurð áfram. Það segir meðal annars Julio Díaz, bóndi frá Rondóníu, sama fylki og höfðingin Antenor sem við heyrðum syngja hér áðan. Julio gefur lítið fyrir málflutning þeirra sem eru ekki búsettir á Amazonsvæðinu. Ef við ræktum ekki búfjá til kjötframleiðslu, hvernig á þá heimsbyggðin að mæta prótínþörf sinni? Myndu allir þá verða vegan, spyr hann og hlær við. Við brasilíumenn erum ekki hrifnir af grænum laufum. Við viljum lítið grænmeti en mikið kjöt. Julio segir jafnframt að ekki sé hægt að lifa af því að tína litlar kókosnetur í skóginum. Þetta sé blekking sem ferðamenn og umhverfisvendar sinnar séu haldnir. Þeir sem vilja venda skógin hafa þó bent á að þeir séu ekki á móti því að jarðvegurinn sé nýttur. Það verði hins vegar að gera það á sjálfbæran hátt. Þetta er staða sem Bolsonaro vissulega erfði þegar hann komst til valda. En gaggrínin sem hann hefur fengið að hann hafi gengið of langt í að ryðja niður skógi. Og burt séð frá skógeyðingunni hefur hann skorið niður fjármunni til umhverfisverndar fjórðung í embættistíð sinni. Vegna þrýstings frá umhverfisverndarsinnum setti Bolsonaro þó á 60 daga bann við að kveikja slíka elda, auk þess sem hann þáði fjórar flugvélar frá ríkisstjórninni í Chile til að berjast við eldana. G7-ríkin buðu síðan Bolsonaro aðstoð upp á 22 miljónir dollara, jafnvirði 2,7 miljardar króna, á fundi sínum í ágúst. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, kynnti áætlun sem fól í sér að slökkva fyrst eldana og reyna svo að endurheimta þann skó sem hefði tapast og venda það sem hann kallaði lungu heimsins. Eins og Ingibjörg Svala skýrði áðan slík nafngift byggð á miskilningi, þó að rétt sé að skógurinn sé mikilvægur fyrir líf á jörðinni. Macron var hins vegar ómyrkur í máli gagnvart Bolsonaro, eftir að hann hafði reyndar sagst virða brasilísku þjóðina og fullveldi hennar.
J'ai vu une première fois, il m'a dit la main sur le cœur, je vais tout faire pour la reforestation et l'engagement des accords de Paris pour pouvoir signer le Mercosur.
Í fyrsta sinn sem ég hitti Bolsonaro, sagði hann með mikilli innlifun, ég mun gera allt til að byggja upp skóginn og fylgja Parísasáttmálanum svo að við getum staðfest fríverslunarsamningin við Evrópusambandið. 15 dögum síðar var hann farinn að reka vísindamenn. Það má segja að hann hafi ekki sagt mér sannleikan, sagði Emmanuel Macron. Macron gaf jafnvel í skyn að viðræðum fríverslunarsamningin sem milli Evrópusambandsins og fimm Suður-Ameríkuríkja verði hætt ef Brasilía breytti ekki stefnu í málefnum skógarins. Loftslagsmál séu þess eðlis að enginn geti sagt að þetta sé ekki sitt vandamál. Bolsonaro var afar ósáttur við þessi ummæli Macrons og sagði hann hafa móðgað sig.
Olha só, primeiramente, o senhor Macron deve retirar os insultos que ele fez à minha pessoa. Primeiro me chamou de mentiroso. E depois, as informações que eu tive...
Þegar Bolsonaro var spurður þetta boðum aðstoð frá G7-ríkjónum, sagði hann. Fyrst þarf Macron að taka tilbaka móðgun sína í minn garð, þar sem hann segir að ég sé lygari. Og samkvæmt upplýsingum sem ég hef fengið, sagði hann að sjálfstæðu okkar væri opið í málefnum Amazon. Þannig að til að taka þátt í viðræðum eða þykja nokkuð frá Frakklandi, þarf hann að draga þessi orð sín tilbaka. Þá getum við rætt saman. Þetta reyndar ekki eina fyrirhugaða aðstoðin frá öðrum þjóðum sem hætt hefur verið við. Þýsk og norsk stjórnvöld hugðust til ekki að fram samanlagt jafnvirði 11 miljardar króna til aðstoðar vegna eldana. Yfirvöld þeirra hættu hins vegar við eftir að Bolsonaro lýsti því yfir að hluti þess fjár myndi fara til bænda sem ræktuðu búfé og sojablöndur og myndi þá væntanlega nýta það fé til að ryðja meiri skó. Meðan Brasilía þykkur ekki þessa aðstoð annarra landa, er hæpið að slökkvistarf í Amazonskóginum gangi nokkuð hraðar en það gerir nú. Þessi langi tími sem eldarnir hafa logað eru farnir að valda Bolsonaro vandræðum í embætti. Til að mynda mótmæltu nokkrir aðgerðum hans gegn Amazonskóginum þegar haldið var upp á þjóðhátíðardag Brasilíu. Lítill vilji hans til að þykja hjálp frá Evrópu hefur einnig verið gagnrýndur þar sem ljóst að Brasilíumenn ráða ekki við eldana án utanaðkomandi hjálpar. Umhverfisráðherrann í ríkisstjórn hans hefur meðal annars sagt að slík hjálp væri vel þegin og þá hafa einstaka fylkisstjórar í þeim fylkjum sem hafa orðið verst úti vegna eldana Nefnt hann möguleika að semja hjálp fram hjá ríkisstjórninni og tala beint við Evrópuríkin. Tíminn verður að leiða í ljós hvort af því verður. Fylgi Bolsonaros í skoðanakönnunum hefur einnig farið minkandi, en eins og fram hefur komið hér að framan á hann sinn trausta stuðningsmannahóp. Bolsonaro heldur þó fram að verið sé að berjast gegn eldunum með góðum árangri, en það að mörgum ekki talið trúverðugt. Eldarnir hafa meira að segja endurspeglað átök milli trúarhópa. Einn erkibiskupa kaþólsku kirkjunar hefur líkt eldunum við Ragnarök og gaf í skynað sjálfur Frans Páfi myndi mótmæla aðgerðarleysi í eldunum. Ekki reyndar víst að þetta hafi nokkur áhrif á Bolsonaro, þar sem hann hefur sinn stuðning frá mótmælendum sem eru fjölmennari í Brasilíu og hafa þar að auki ekkert við starfshætti fósetans að athuga. Það hins vegar erfitt að lesa í hvað gerist næst. Og ekki síst hvað gerist ef skógurinn verður áfram ruddur og brendur af jafnmiklum krafti og það sem af ári. Vísindamenn hafa þegar lýst yfir áhyggjum af áhrifum skógareyðingarinnar á lífríki þar. Ekki aðeins á gróðurinn heldur líka fugla og fisktegundir sem lifa í Amazonfljótinu. Þetta eru rökréttar áhyggjur því þessar lífverur þurfa súrefni og ef það minkar og aðeins koltvísýringur kemur í staðinn, dregur það úr lífslíkum þessara lífvera og þá þar af leiðandi úr líffræðilegri fjölbreytni. Reyndar vill höfðingin Antenor frá Rondoníu meina að veðurfari í skóginum sé þegar farið að breytast. Áður hafi allt verið í góðu jafnvægi, rigning á ákveðnum tíma og sólin skein á ákveðnum tíma. Nú sé þetta ekki lengur raunin. Það verði ekki lengur lífvænlegt eftir 10 ár ef allir hugsa eins og Bolsonaro. Vísindamenn hafa reyndar nokkur skeið varað við því að skógurinn gæti mögulega tapað sjálfbærni sinni. Og þetta á reyndar við fleiri regnskóa. Því 2 ára almenn rannsókn á slíkum skógum gaf þá niðurstöðu að regnskóar væru farnir að losa meira kolefni en þeir binda. Eins og Ingibjörg Svala sagði áðan er vatn í stöður í hringrás í skóginum og áhyggjurnar eru verulegar af því að frekari eyðing hafi slæm áhrif á þessa hringrás.
Í versta falli gæti þetta leitt til endalegrar eyðingar Amazon. Þó að eyðingi sé mjög hröð og hafi verið umfangsmikil, þá er enn hægt að snúa við. Það er enn hægt að snúa við.
og þá halda heimskviður yfir til Bretlands, nánar tiltekið í Abbey Road hljóðveri þar sem Bítlarnir hljóðrituðu samnefnda plötu fyrir 50 árum síðan. Gerðu svo vel Ásgeir Tómasson.
George Harrison flyttur hér bút úr pröfu upptöku af lagi sínu Something, einnig helstu skrautfjöður plötunar Abbey Road. Hún var svo síðasta sem hann hljóðritaði á samt félugum sínum í hljómsveitinni sem yðurlega var kölluð Bresku Bítlarnir hér í Ríkisútvarpinu. Á fimmtudaginn kemur, 27. september, eru liðin 50 ár frá því að hún kom út í Bretlandi. Lögin á Abbey Road voru hljóðrituð í EME hljóðverinu við götuna Abbey Road í Lundunum frá apríl og fram í ágúst 1969. Fyrr á árinu unnu Bítlarnir að annari plötu sem síðir var nefnd Let It Be. Samkomulag fjórmenningana var vægast sagt hörmulegt. George Harrison gekk út, kvaðst vera hættur og sneri ekki til baka fyrir en hinir þrír höfðu fallist á ýmis skilyrði sem hann setti fram. Nærri veru upptökustjórans George Martins sem hafði verið við stjórnvölin allt frá árinu 1962 var ekki óskað. John Lennon kvaðst vera búin að fá sig fullsattan af vinnubrögðum stjórans. Það kom George Martin því á óvart þegar Paul McCartney hringdi í hann miðjan apríl 69 og spurði hvort hann væri til í að stýra gerð einnar bítlaplötu í viðbót. Eftir erfiðleikana við gerð Let It Be bjóst Martin við að hljómsveitin væri búin að vera. Hann kvaðst þó vera tilbúin í eina plötu í viðbót en einungis ef fjórmenningarnir fjallust á að vinna hana með gamla laginu. John samþykkur því, spurði Martin. Já, í alvöru svaraði McCartney.
Let It Be was such an unhappy record, really, even though there were some great songs on it. I really thought that was the end of the Beatles, and I thought that I would never work with them again. And I thought, what a shame to go out there like this. So I was quite surprised when Paul rang me up and said, we're going to make another record, would you like to produce it? And my immediate answer was, only if you let me produce it the way we used to. And he said, we do want to do that. I said, John included? He said, yes, honestly.
Svo mikið lá á að byrja á plötunu að einungis John Lennon og Paul McCartney mættu til starfa fyrstu dagana á samt upptökumönnum. George Harrison var erlendis og Ringo Starr við upptökur á bíómyndinni Magic Christian. Fyrsta verkefnið var að hljóðrita lagið The Ballad of John and Yoko eftir Lennon. Höfundurinn sá allan gítarleik á samt því að syngja lagið. McCartney lék á trommur og jafnframt á bassa. Einn upptökur maðurinn orðaði það svo að umskiptin hafi verið algjör frá því að Let It Be var tekin upp. Gömlu félagarnir hafi greinilega notið þessi botn að vinna saman við að koma laginu saman. Á síðari hluta sjöfunda áratugarins var nokkuð að dægurtónlistarmenn sendu frá sér svo kallaðar pop-óperur. The Who gerðu A Quick One While He's Away, Frank Zappa og hljómsveit hans gerðu Absolutely Free. The Small Faces voru með Happiness Stan og Keith West sendi frá sér Expert from a Teenage Opera, svo nokkur verk séu nefnd. Og þá eru verðt að geta rock-óperunar Tommy með The Who sem kom út með að bítlarnir voru önnum kafnir við að hljóðrita Abbey Road. Tommy var tímamótaverk sem lagði línurnar fyrir rock-óperur framtíðarinnar. Paul McCartney var spenntur fyrir pop-óperu forminu. Hann stakk upp á að þeir John Lennon legðu nokkra lagabúta í púttkið og skeittu saman í litla svítöða sirpu, eins konar pop-óperu. Lennon leist vel á hugmyndina þótt hann sagði síðar að hún hafi verið glötuð. Skeitt var saman átta lagabútum þannig að úr varð 16 mínútna sirpa. Sumir bútarnir voru glænýir, aðrir voru endurvinnsla af lögum sem ekki höfðu komist á fyrir plötur hljómsveitarinnar. Lennon greindi frá þessari sirpuhugmynd í blaðavitali. Hann sagði að þeir McCartney væru í miklu stuði þessar mundir og færu létt með að semja 20 lög á dag, hvor, ef þeir gætu gefið sér tíma frá annari vinnu. En því miður væru afköstin sennilega ekki meira en 12 lög á dag. Reyndin var hins vegar svo að meira en þrír mánuðir liðu frá því að Lennon kom með Ballad of John and Yoko þar til næsta lag hans var kynnt til leiks Come Together. Í Ýmislegt var til þess að tefja John Lennon frá lagasmíðum sumarið 1969, ekki síst að hann og Yoko Ono lentu í alvarlegu bílslysi í Skotlandi ásamt börnum sínum í byrjun júlí. Eftir nokkra daga á sjúkrahúsi snerðu þó í hljóðverið. Yoko mætti með kórónu að höfði til að fela ljótan skurð á enninu. Hún var barnshafandi og fekk fyrirmæli lækna að halda sig í rúminu meðan hún væri að jafna sig. Ekki kom til mála að hún lægi heima meðan maður hennar væri í hljóðveri, þannig að John brá á það ráð að fá sent tvíbreitt hjónarúm úr Harrods sem var komið fyrir í hljóðverinu. Úr því gat Yoko fylgsnið framvindu mála. Síðustu handtökin voru lögð á lögin í Abbey Road í byrjun september. Platan kom síðan út þann 27. Hún fekk misjafnar viðtökur gagnrýnenda en almenningur var með á nótunum. Abbey Road rauk beint í fyrsta sæti breska vinsaldalistans og satt þar í 17 vikur. Hún fór einnig á toppin í Bandaríkjunum skömmu eftir útkomuna þar í landi. Hér á landi var Abbey Road tekið fagnandi. Íslenskar hljómsveitir voru fljótar að æfa lög af plötunni. Ein þeirra, Júdas frá Keflavík, lét sig ekki muna að flytja hana nánast alla á unglingadanslík í Sigtúni við Austurvöll réttum mánuði eftir að platan kom út. Magnús Kjartansson var aðal söngvari Júdasar.
Við vorum nú þannig í þá daga að við spiluðum ekki nema það sem okkur fannst skemmtilegt. Bítlaplöturnar voru nú orðna nokkrar þarna á áður en Abbey Road kemur út og það var alltaf jafn spennandi. En það sem var svona mest spennandi í raun og veru var sko hvað þurfti maður að hlusta ofta á plötuna til þess að vera búin að aðlaga sig henni. Af því að bítlarnir, frétti ég svo löngu seinna, gerðu í því að búa til nýjan hljóð heima á hverri blödu. Og Abbey Road hefur alveg sinn sérstaka hljóði.
Bítlarnir voru einnig almennt ánægðir með útkomuna, þar á meðal Ringo Starr. Hann sagði einhverju sinni í viðtali að þegar hljómsveitin væri spennt fyrir lögum sem hún var að vinna að, yrðu þau spennandi. Þá skipti ekki máli þótt fjórmenningarnir aðtyrtu hver annan, með gott efni í höndunum yrði árangurinn 1000%.
I think it shows on the record that when we were excited, the track's exciting, you know, all comes together, it doesn't matter what we're going through as individuals, you know, on the bullshit level, when it gets to the music, when you can see that it's really cool, we all put in the 1000%.
Magnús Kjartansson segist ekki muna eftir neinum veikum punktum á Abbey Road plötunni. Þar úi og grúi reyndar af nokkuð sundurlausum lagahugmyndum. Þeir John Lennon og Paul McCartney hafi haft ólíkar hugmyndir lögin sem áttu að rata á plötuna. Lennon hafi viljað hafa þau með alvarlegum undirtóni.
Og svo McCartney að vera sko þetta mótvægi við hann og svo Joss Harrison að reyna að koma sínum lögum á framfæri sem að mér finnst að hefði mátt vera miklu meira af í gegnum tíðina því að hann er alltaf, maður er alltaf að sjá það meir og meir hvað, hver einasta nota hjá honum var útöksuð allt tímabilið og getur ykkur neginn ekki að hafa verið öðruvísi.
Í bókinni Song Pictures, setna bindi nýra ræfisögu George Martins, kemur inn mitt fram hversu undrandi hann varð þegar George Harrison kom með lagið Something til hljóðritunar á Abbey Road. Þar þóttunum nafni sinn hafa tekið stort stökk fram á við sem lagahöfundur og ekki minkaði undrun hans við lagið Here Comes the Sun sem hann taldi að það hafi markað þáttaskil á höfundarferli gítarleikarans. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's all right. Here Comes the Sun kom aldrei út á smáskífu í Bretlandi eða Bandaríkjunum. Þegar iTunes webtónlistarveitan fékk að bjóða lög bítlana til sölu árið 2010, reyndist það að vera svo vinsælt að það fór í 14. sæti á bandaríska vinsældalistanum og í 58. sæti á þeim breska. Þótt gagnrýnendur kvörtuðu yfir einu og öðru á Abbey Road plötunni, voru þeir flestir sammála að George Harrison hefði sýnt þar stórstígar framfærir sem lagahöfundur. Nafni hans Martin var einnig ánægður með útkomuna. Yfirbragðið sagði hann á þá plötunni hefði verið glaðlegt, líkast til vegna þess að allir gerðu sér grein fyrir því að þeir væru að gera sína síðustu plötu.
And it was a very happy record. I guess it was happy because everybody knew it was going to be the last.
Hrykt hafði í stóðum The Beatles allt frá því að fjórmenningarnir unnu að tvöföldu plötunni sem alla jafna kölluð hvíta albúmið. Ástandið fór stöðut versnandi og sex dögum fyrir útkomu Abbey Road tilkynnti John Lennon að hann vildi skilnað eins og hann orðaði það. Ákvörðun hans var haldið leyndri þar til Paul McCartney tilkynnti í apríl árið eftir að hann ætlaði ekki að vinna meira með sínum gömlu félögum. Hann sagði í viðtali löngu síðar að það væri svipað að vera í hljómsveit og herþjónustu. Einn daginn færu brúðkaups klukkurnar að klingja, menn gengu í hjónaband og færu að hegða sér eins og venjulegt fólk.
I remember thinking of it like army buddies. We one of the songs we used to love in the past was Wedding Bells. Those wedding bells are breaking up that old gang of mine. And this idea that you've been army buddies but one day you have to kiss the army goodbye and go and get married and act like normal people.
Samstarfi Bítlana lauk sem sagt í september 1969 en upptökustjórinn þeirra átti eftir að vinna við að lagfæra og endur hljóðblanda Bítlalög út starfsferilinn. Þegar honum lauk tók sonur hans, Giles Martin, við keflinu og er enn að. Tilstóð að lagið The End yrði loka lagið á plötunni Abbey Road. Fyrir tilviljun fekk lagabúturinn Her Majesty þó þann heiður þar sem það passaði hvergi inn í lagasirpuna góðu. En við skulum enda þessa upprifjun á sungna kaflanum úr The End.
And in the end, the love you take is equal to the love you make.
Heimsbyður verða ekki fleiri að þessu sinni, þátturum verður endurfluttur að rás eitt á laugardagskvöld.
Og hann er að sjálfsögðu þetta að finna á öllum helstu hlaðvarpsveitum, netfang þáttarins er heimskviður@ruv.is. Við heyrum státtur í næstu viku.